بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاري.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Putin oo saraakiishiisa amniga ku amray inay u diyaar garoobaan tijaabooyin nukliyeer kadib markii Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu dib u bilaabayo bambooyinka hubka nukliyeerka iya Kremlinka oo sameynaya baaritaan ku aadan waxa Washington xilligan ku dhaliyay talaabo noocan ah xaalad nooc ah ayay hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo badbaaday xad gudubyadii kala duwanaa ee RSF ay ka wado qaybo badan oo ka mid ah dalka Suudaan boqolal kun oo dad ah oo la ildaran oo iyo gaajo Venezuela oo gacanta ku dhigaysa gantaalada ridada dheer talaabo lagu sheegay inay soo dhawaatay inay fooda isdaraan Maduro iyo xukuumadda Washington hadaba maxay xilligan uga dhigan tahay in Venezuela ay hesho gantaal gaari kara gudaha Mareykanka isla markaana carqaladeyn kara masaarixdiisa mandiqada qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 33aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاء ومالين مقاميسا هو تاريخ دوكو بغان تايشان يتبانك بشا جماد الأولى سنة داكونا فربقلا فرطان يتضاب هجري مركلا يكوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهريانا وحاو نقونيا madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saraakiishiisa amniga faray inay u diyaar garoobaan tijaabooyin hubka nukliyeerka ah kadib go'aankii ay qaadatay Washington ee ahaa inay dib u bilaabayso tijaabada hubkaasi wax gumaada. Sidoo kale Venezuela ayaa lagu wadaa inay gacanta ku dhigto gantaalada ridada dheer, talaabo lagu tilmaamay inuu soo dhawaaday iska horimaad toos ah oo markan dhexmari kara nidaamka Maduro iyo sidoo kale Washington. Arrimahaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah, waad mahadsantahay Suheyb. Waxaan xubinta ugu horreyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Vladimir Putin oo saraakiishiisa amniga ku amray inay u diyaar garoobaan tijaabooyin ay ku sameeyaan hubkooda nukliyeerka kadib markii uu Donald Trump ku dhawaaqay in Mareykanka uu dib u bilaabayo tijaabooyinkiisa hubka nukliyeerka iyo baaritaanno uu Kremlinka ku sameynayo waxa Washington ku dhaliyay talaabo noocan ah. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu saacadihii la soo dhaafay shir muhiim ah la yeeshay gudigiisa amniga, isagoo ka dhageystay warbixino ku saabsan xaaladda amni ee caalamka, gaar ahaan xiisadda kala dhexaysa dowladda Mareykanka. Putin ayaa saacad u sheegay in haddii Mareykanka uu bilaabo tijaabooyinkiisa hubka nukliyeerka, ay tahay in Ruushkuna uu si degdeg ah u sameeyo tijaabooyin la mid ah kuwaas si loo ilaaliyo, ayuu yiri, isku dheelitirnaanta awoodaha military ee caalamka. Hadalkan Putin ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu todobaadkii hore sheegay in amar uu ku bixiyay in la bilaabo tijaabooyinka hubka nukliyeerka, taasoo soo afjaraysa hakad dowladda Mareykanka ay ku samaysay talaabooyinka noocan ah muddo gaaraysa ilaa 33 sano. Go'aankan Trump ayaa abuuray cabsi ku saabsan suuragalnimada dagaal qabow oo cusub oo ka dhex qarxa kuwa sheegta xogweynta caalamka haba ugu horeeyaan ee Moscow iyo Washington. Vladimir Putin ayaa intii kulanka uu la qaadanayay saraakiishiisa amni waxa uu yiri haddii Mareykanka uu tijaabiyo hubkiisa nuclearka, Ruushkuna waa inuu qaado tallaabooyin u dhigma kubas. Sidoo kale ninkan ayaa wasaaradihiisa difaaca iyo mid arrimaha dibadda waxa uu amar ku siiyay in ay bilaabaan baaritaano qoto dheer oo ay ku sameynayaan waxa ugu muhiimsan ee Mareykanka xilligan ku qasbay in 33 sano kadib uu bilaabo tijaabooyinkiisa hubka nuclearka. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in diyaarinta qorshahan baaritaanka loogu sameynayo waxa Mareykanka ku qasbay tallaabooyinkan ay waqti qaadan doonto, maadaama ayuu yiri Ruushka uu doonayo in si qoto dheer uu u fahmo ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa. Dhankiisa, wasiirka difaaca Ruushka Andrei Belousov ayaa soo jeediyay in la bilaabo diyaarinta tijaabooyin buuxa oo lagu sameynayo hubka nuclearka. Tijaabadan ayaana si gaar ah uga dhacaysa jasiirad ku taalla dhanka waqooyi ee Ruushka. Gunaanadkii intii shirka amniga uu Vladimir Putin la qaadanayay saraakiishiisan waxay jeediyeen hadallo ku socday Trump iyo ka dhawaajintiisii ahayd in Mareykanka dib boorka uu uga jafay tallaabooyinkiisii uu ku tijaabinayay hubka nuclearka. Ilaa haddana ma cadda labadan dowladood hubka nuclearka noocee ayay ku sameyn doonaan tijaabada. Xaalad noocee ah ayay hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo badbaaday xadgudubyada kala duwan ee ay RSF ka wado meelo badan oo Suudaan ka mid ah. Wargeyska Cakaad ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dad fara badan oo Suudaaniyiin ah oo ka soo barakacay xadgudubyada noocyada kala duwan isugu jira ee ay maleeshiyadka janjaweedka ka wadaan gudaha dalka Suudaan, si gaar ahaaneed magaalada Al-Fashir. Waxa uu goorayntii xogta warbixinta lagu bilaabay, xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta waqooyiga Suudaan ayaa gaartay heer argagax ah, iyadoo kumanaan qof oo ka barakacay magaalada Al-Fashir, caasimada gobolka waqooyiga Darfur, ay wajahayaan nolol adag iyagoo la kulmaya gaajo, harraad iyo cudurro kala duwan. Dadkan ayaa goobo kala duwan u cararay iyagoo ugu dambeyn ka soo badbaaday gowracii iyo gumaadkii ay wadeen maleeshiyadka RSF. Sida lagu sheegayo warbixinta, tiro fara badan oo qaxooti ah ayaa habeenimadii xalay gaaray magaalada Tongola ee isla gobolka Darfur, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday goobo kala duwan oo ay ku sugan yihiin RSF. 10,000 oo reer Suudaan ah ayaa maalin walba jara 400 kiilomitir si ay u gaaraan magaalooyin kala duwan sida magaalada Daba ee gobolka Waqooyi. Safaradan ayayna jarayaan iyagoo aanan wadan biyo, cunno, qaarkood ayaana dhaxda nafta ku weynaya, waana xaalad inta badan warbaahintu ay ku tilmaamaysa laba daran mid qaado. Dhinacna waxaa ka taagan in RSF ay gacanta u galaan oo si arxan daran loo dilo, dhinaca kalena waxaa ka taagan in haraadka iyo gaajada ay ku safraan ilaa meesha ay gaari karaanba. Gunaanadkii weli waxaa si raxan-raxan ah internetka loogu soo daadinayaa muuqaallo kala duwan oo Al-Fashir laga soo duubayo, kuwaas oo ay ka soo muuqanayaan maleeshiyadka RSF oo si daran u xasuuqaya shacabka reer Suudaan ee ay halkaasi ugu tageen. Jaraa'imta ka dhacaysa Al-Fashirna ma ahan kuwa isha loo dhammayn kara ama la suurayn karaba. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa Venezuela oo gacanta ku dhigaysa gantaalada ridada dheer tallaabo lagu tilmaamay in ay soo dhaweynaysay in fooda ay isdaraan xukuumadaha ay kala hogaamiyaan Nicolas Maduro iyo Donald Trump. Sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Telegraph, xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Venezuela ayaa cirka sii gelaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo lagu soo warramaya in waqti xaadirkan in Venezuela ay gacanta ku dhigaysa gantaalada ridada dheer ee Ruushka uu soo saaro. Talaabadan ayaa loo arkaa, ayuu wargeysku yiri, mid Ruushka uu jawaab ahaan u siinaya Mareykanka, maadaama suuragalnimada ah in Washington ay Ukraine siiso gantaalada ridada dheer ee Tomahawk ay noqonaysa marba marka ka dambeysa mid soo dhawaanaysa. Gantaaladan la filaya in Venezuela gacanta loo geliya ayaa lagu waramayaa in ay ka mid yihiin kuwa ugu casrisan ee Ruushka uu soo saaro, gaar ahaan waa nooca loo yaqaano Oroshnik. Waxaa lagu waramayaa in uu yahay nooca ka dheereeya guuxa ee hypersonic-ga, wuxuuna awood u leeyahay in lagu xiro madaxyo kala duwan xitaa uu qaado kuwa nuclearka. Alakii Sokrolayov waa ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Ruushka. Waxa uu sheegay in Mareykanka uu filan doono wax uu la yaabo, isagoo tilmaamay inaysan jiri doonin caqabad ka hor istaagi karta Ruushka in hubkan uu siiyo waddanka ay saaxiibka dhow yihiin ee Venezuela. marba haddii Trump uu qaado tallaabo uu Ukraine ku siinayo gantaalada ridada dheer ee Tomahawk. Tallaabadan ayayna falanqeyaal fara badan ku tilmaamayaan mid uu Putin ku doonayo in Ruushka uu kaga argoosto dhulka Latin America. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
وهجاج مكان وحد قصر واتان حلقة صدني سدحاد تحناها مفاهيم يهبونتها إن لصحو أو آلا بهلقا نغسو جيديو ولالكن فيصل مهد.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا.
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة، وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار، وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى. ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء، إنما كانت بنيانا راسخا، كانت قوة، كانت هي أمة العلم في الأرض، أمة الحضارة في الأرض، أمة الأخلاق في الأرض، أمة كل شيء كانت هذه الأمة. فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها، حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن لمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادة حلقة صدحية صدنات تحانها دقي سيقا دقالة دا انكو آخرينو كتابكا مفاهيم اي هبون تهي ان لسحو حلقة دينا مانتا وحانو كان بقادي دونا هالكي اي نو جوكتي تضباتكي هوري markii uu gaaray fasahaadka ku dhacay mafhuumka cibaadada xadkii aan soo cadeynay ee ah in shacaairta oo kaliya lagu koobay, kadibna shacaairtii lagu koobay gudashada oo kaliya iyadoo aan la xaqiijinaynin muqtadayaadkii ku xirnaa, wuxuu fasahaadkaasi ahaa shaki la'aan fasahaad ballaaran, iyadoo ay sidaa tahayna kuma joogsan xadkaas. Dabiicadda dib u gurashada ayaa ah inuu sii kordho maadaama dadkuba aanay fahmaynin inuu inxisaar yahay, isla markaana ka gaabinayaan gudashada waajibka, kana inxiraafsan yihiin dhabbaha toosan. Jiilashii hore waxay si weyn ugu dabaaldegi jireen shacaairta cibaadada, yayba cibaadadu ku koobnaanin intaase, maxaa yeelay jiilashaasi waxay dareemayeen, sidaan soo tilmaannay, in shacaairtu ay yihiin goobo laga sahay qaato, musaafurkana dareensiinaysa inuu u baahan yahay zaad. Salaadda waxay dareemayeen inay tahay waaba sida ay habboon tahay inay ahaatee Allaah hortiisa oo la istaagayo, laallana imaanayo qushuuc iyo isdulleyn ku habboon hor istaagidda Allaah. Allaah ayaa xaadir ku ahaa quluubtooda, xuduurkaas ayaana xukumi jiray mowqif ka oydil. Allaah waa mid u dhow oo daalacanaya, wuxuu arkayaa iyagoo isku diyaarinaya salaadda, wuxuu arkayaa iyagoo gudanaya oo akhrinaya Qur'aanka, rukuucaya, sujuudaya oo istaagaya. Laxdo kastana waxay dareemayaan inuu u dhow yahay Allaah, fiirinayo dhaqdhaqaaqooda, wadna garaacoodana daalacanayo, qushuucoodana ka aqbalayo, ducadoodana ajiibayo. Arrimahaasoo idinla waxay raad ku lahaayeen nufuustooda, markaas bay salaaddu waxay noloshooda ka qabanaysay hawshii looga baahnaa. Waxay u dhoweynaysay Allaah, waxay ka reebaysay faaxishada iyo munkarka, waxayna u kordhinaysay jaceyl ay jecel yihiin daacada Allaah, maxaa yeelay daacadaasi waxay ku gaarayeen raalli ahaanshaha Allaah ee adduunyo iyo aakhiraba. Sonku waxay u arkayeen inuu yahay mahrajaan weyn oo cibaado, waaba sida ay habboon tahay inuu ahaade. Allahna ay ugu dhowaanayaan cibaadaadka. Keliyana ma ahayn in maalintii la gaajoodo, habeenkiina la dhargo. Wuxuu ahaa muusim ay u diyaar garoobaan nafsi ahaan iyo ruux ahaan, sidaba qof galaya xaramka oo kale, naftiisana ugu diyaarinaya qushuuc iyo isdulayn. Kohor inta aanu cagta dhigin, kadibna naftiisa ku saamoobayso talaabo waliba uu u qaado, waxaadna moodaa inuu helayo iftiin u sii gudbaya gunta hoose ee qalbigiisa. Waxay ahayd cibaado guda ballaaran oo ka daahirinaysa nafta wasaqda uga timaada nolosha. Noloshaas ayuu ka soo baxayay marka uu doonayo inuu beddelo nidaamka noloshiisa. Markaas ayuuna gelayay nidaam cusub oo nololeed, sidaba isbeddelka nidaamka cuntada uu firfircoonida ugu soo celiyo unugyada jirka oo uu cusboonaysiiyo firfircoonidooda, ayuu ahaa isbeddelka nafsiga ee uu keeno soonka. Wuxuu cusboonaysiinayaa nolosha ruuxda, iyadoo fudud ayay markaas dib ugu dhaqaaqaysaa jihooyin aanay horay u sahmin, ama ay horay u aaday balse ay ka hijrootay sababo ku aadan mashquulka maalinlaha ah ee la tacaamusho caalamka xisiga in ka badan inta ay la tacaamusho caalamka ruuxiga. Bishaas barakaysan ayaa marka ruuxda u soo celinaysay daaqadeeda ruuxiga ah, markaas baa waxaa cusboonaanayay dhismaha insaanka, mashaacirtana way isla ekaanayaan, raqabaadka iyo baahiyahana way isku dheelitirmayaan. Intaasi kadib, soonku waa in nafta la ciidameeyo, laguna tababaro inay iskala sarreyso shahwaadka. Wuxuuna qalbiga ku kubciyaa allakacabsiga iyo in isaga loo qushuuco. Allakacabsigu ma imaanayo iyadoo shahwaadku badan yihiin, balse wuxuu ku imaanayaa xakamaynta nafta ku laasiminaya xuduudda uu Allah jideeyey. Allahna wuxuu xuduuddaasi ka yidhi:
تلك حدود الله فلا تقربوها
أما وحاويري
تلك حدود الله فلا تعتدوها
نفتا أول حكما يوحي أباهانتا يتببر سيء عادة النقضة هير شهوات كالنفتا يجركبا أيسكو ديبان دونستا إنسانكا hoggaaminteedana gacantiisa u soo gasho qadarkuu doono sii daayo wakhtigii uu doono, qadarkii uu doonana celiyo xilligii uu doono. Soonka ayaa ah tababarkaasi, wuxuuna jirka iyo naftaba ka reebaa wixii ugu weynaa ee ay qaadanayeen, waa cuntada, cabitaanka iyo jimaaca. Sidaas darteed wuxuu noqday soonka tababar nafta ugu kaalmeynaya allakacabsiga.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
زكذا نوحي كأمن سنايين إني تهي وانا السيدة أقوها بون إني أهاتي mid si isku mida u daahirinaysa nafta iyo maalka, nolosha idilna daahirinaysa ha noqoto nolosha la taaban karo iyo tan macnawiga ah. Ugama dhignayn zakada inay tahay canshuur la siiya dowladda, balse waxay ahayd wax loogu dhowaado Allah. Farqi weyn ayaa u dhexeeya in zakada loo arko inay tahay canshuur maaliyadeed ama mid shaqsiyadeed oo qofka dhiibaya ay maankiisa ku jirto awoodda dowladda, iyo inuu qofka u guto isagoo ku daahiroobaya bixinteeda, isagana dhaqaya wasaqda, kadibna bilaabaya safxa cusub oo shaqo ah, kana maran wax waliba oo wax u dhimaya caddaanteeda, markaa kadibna ku soconaya dhulka si uu u cuno risqiga Allah, una haqaltaagaya raalli ahaanshiyaha Allah ee maalinta uu la kulmayo.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
داهر نمضى آية الماميسو آية شرفت له
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
ما أهن إن يقفك كداهر سبق لمدى أوكليا وانا معناها دو إيمانك كسو دقدقيا بل سوى إن لداهريا كسو عشادة دولك iyadoo laga dahirinayo in ganacsigu xaaraan soo galo ama xaaraan lala aado. Insaanka wanaagsan ee uu Islaamku doonayo inuu toosiyo si uu khaliif uga noqdo dhulka, waa lama huraan inuu dhan iskala saro maro shahwada maalka, dhanka kalena dareemo isku xirnaanta walaaltinimo ee ka dhexaysa isaga iyo mu'miniinta. Waana walaaltinimo waajibinaysa in la kafaalo qaado kuwa aan waxba haysan, looguna kaalmeeyo inay helaan nolosha wanaagsan ee uu Islaamku u kafaalo qaaday dhammaan dadka. Marka uu qof ku dadaalo waxa wanaagsan ee xalaasha xilliga uu risqiga raadinayo, kuna dadaalo sidoo kale walaaltinimadaas ka dhexaysa isaga iyo mu'miniinta, waxaa shaki la'aan ah inay sara marayso naftiisa noqonaysana mid daahir ah sida uu Allah la doonay.
Qad aflaxa man zakkaaha.
Raadinta risqiga waa mid ka mid ah boholada uu ku simbiro raxdo insaanka, maxaa yeelay waxaa jira shahawaad la jecleysiiyey nafta.
Zuyina linnaasi xubbu shahawaati minan nisaa'i walbaniina walqanaatiiri lmuqantarati min adh-dhahabi walfidda والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
Nufuustuna waxay beelaha u tahay inay dhex dabaalato shahwaadkaas haddii aanay dhanna laazimin waxa wanaagsan ee xalaasha ah, dhanka kalena aanay isku mashquulin qiyamka sareeya ee koobaya dareemaha nafta, kana sara marsiinaya raaxada la taaban karo ee adag.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
In lagu dadaalo xalaasha marka la raadinayo risqiga wixii halkaa ka soo baxana lagu bixiyo jidka Allah, labadaas arrinna waa xaqiiqada zakada. Waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee nafta basharka ugu kaalmeynaysa inay ku toosnaato arrimaha sare kuna dhicin shahwaadka. Sidaas daraaddeed, waxaa zakada shardi looga dhigay in maalka la bixinayo uu noqdo mid daahir ah, sida uu tilmaamayo xadiiskan: Allah waa mid wanaagsan, mana aqbalo wax wanaagsan mooye. Allah quraankiisana waxa uu ku leeyahay:
ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard.
Sidoo kale muqtadaha zakada waxay ka muuqanaysay nolosha ballaaran ee muslimka, kaliyana ma ahayn xagga maalka.
Walladhina yu'tuuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raaji'uun.
Xajkana inkastuu yahay mid waajib ku ah qofka hal mar oo keliya inta uu nool yahay haddii uu awoodo, maalmo koobanna uu soconayo, haddana waa cibaado raad dheer ku leh nolosha muslimka marka uu nool yahay sida jiilashii hore ee u gutay cibaadaadka micnaheeda ballaaran ee waasica ah. Waa cibaado ay ku hoos jiraan dhammaan cibaadaadka, waxay naftu ka dhex baxaysaa wax waliba oo ay ku dhex jirtay oo nolol adduun ah, sida ehelka, deegaanka, waddanka iyo raaxada. xitaa wuxuu insaanku ka tegayaa dharkii uu u bartay inuu ku labisto oo isku qurxiyo, tolmadiisana uu ku xarakoodo. Dhammaan arrimahaasi wuxuu uga dhex baxay Allaah dartii, isagoo talbiyo la imaanaya, Allah xusaya, xaggiisa u jihaysanaya, salaad la imaanaya, gowrac iyo cibaadana gudanaya. Waana isku imaatin dadka xusuusinaya isku imaatinka aakhiro, iyadoo lala imaanayo dadaal mashaqo la socoto oo aan la mid ahayn harjadka kaga baxayay noloshiisa caadiga ah, ahna nooc kale oo daal ah, ayuu qofku wuxuu nafta u riixayaa maalinta aakhiro in la eg inta uu ka soo siibayo raaxada dhulka. Waa maalmo tirsan, laakiin marka nafta loo helo waa dhacdo weyn, waa isbeddel ballaaran oo weyn oo naftoo idil saameynaya, xumaanteedana ka soo saaraya si ay u noqoto makhluuq cusub oo xilligaas la dhalay oo kale, si uu u bilaabo nolol cusub oo ka duwan tii uu horay ugu jiray. Sidaas darteed ayuu xajku wuxuu muqtadihiisa ka gudanayaa nolosha muslimka, si uu uga dhabeeyo hadalkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, qofkii yimaada beytkan oo aan faasiqnimo iyo dembi samaynin wuxuu noqonayaa isagoo la mid ah maalintii ay hooyadiisa dhashay oo kale.
تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان.
هل كان ayaan ku soo gabagabayn doonaa xalqadeena 30-aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Mafaahiimu Yanbaghi An Tusaxax. Xalqadan midda xigta ayaa noo balan ah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
gudahanna intaasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى ووهجة القلب ضج في مجاريها بشرى